Nu skal vi høre et afsnit fra Anne-Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York. Det er Marianne Germer, der læser afsnittet om den amerikanske forfatter Jonathan Lethem, der er født og opvokset i bydelen Brooklyn.
Nørden. På hovedstrøget Smith Street i Brooklyn har man ikke travlt. Det er ikke fordi folk ikke laver noget. Men det man har travlt med i Brooklyn er noget andet end det de stresser over inde på hovedøen. På hjørnet af Smith og Bergen Street sidder nogle gamle puertoricanere i opslåede havestole af plastik. De diskuterer højlydt med hænderne i vejret, brystet skudt frem. I baggrunden står en stor sort kvinde med opsat hår i døråbningen til en damesalon og filer sine lange flerfarvede negle. Hun løfter sigende øjenbrynene, da et par unge tøser tripper forbi i høje hæle, stramme jeans og dyre tasker af skind. Kioskejeren, der går og fejrer foran sin forretning ved siden af salonen, bemærker også pigerne. Han retter sig, tager kasketten af med den ene hånd og tør sviden af panden med den anden. Sådan står han et øjeblik og betragter gadebilledet. De unge kvinders vrikkende bagdele, den sorte dames rasende fil og puertoricanerne, der stadig ikke er nået til enighed. Så tager han kasketten på igen, vender sig om og fortsætter som før med fejkosten. Rundt om hjørnet på Dean Street bor Jonathan Lethem. Det er den gade, han er vokset op i, og den verden, han beskriver i sine bøger. Så godt, at han er blevet kåret som bedste nulevende New York-forfatter. For de fleste europæere forbindes den titel nok med Paul Auster. Men her i byen er det Jonathan Lethem, der betragtes som indbegrebet af New York cool.
From KCRW and KCRW.com, I'm Michael Silverblatt, and welcome to Bookworm. Today, my guest is Jonathan Lethem. He's the author, most recently, of The Ecstasy of Influence. It's a collection of his nonfiction, his personal essays, his reviews.
Jeg skal møde ham på caféen The Boardroom Hill Food Company. Det er sent på sommeren, men stadig varmt nok til, at caféens vindue står åbent. Udenfor borer en vejarbejder i asfalten og sætter gang i en kakofoni af bippende bilalarmer. Herinde er der heller ikke stille. Ved borerne sidder sludrende frokostgæster, og bag disken griner servitriserne højt af en vittighed, køkkenhjælpen har råbt ud til dem fra baglokalet. En hund står foran døren og gør af vejarbejderen på den anden side af glasdøren. Ved vinduet, midt i stormens øje, hvor de to støjbølger slår sammen i et øredøvende spektakel, sidder Lethem og læser, fuldstændig fordybet. Jeg rømmer mig. Ingen reaktion. Jeg trækker stolen ud på den anden side af bordet og sætter mig. Stadig ingen reaktion. Til sidst rækker jeg ind over bordet og rører hans arm. Han farer sammen og ser op med store ugleøjne bag et smart brillested. Når Lethem læser, kan verden falde ned om ørerne på ham. Han ænser det ikke. Det er pointen med læsningen. For ham er den ikke til adspredelse, ikke til dannelse. Den er et værn. En fæstning, som han opførte, da han var barn, dengang tingene faldt fra hinanden og intet længere gav mening. Moren, der døde. Faren, der flygtede ind i sin kunst. De andre børn i området, der mobbede ham konstant. Det havde været morens idé, da de i 1968 flyttede fra Bohème-kolonien i Soho til den sorte ghetto i Brooklyn. Hun havde politiske overbevisninger, der skulle leves ud, fortæller Leatham, med en stemme, der er så blød, at den ofte drukner i caféens larm omkring os. Det var en absurd situation. For mens forældrene forklarede ham, hvor privilegeret han var i forhold til det sorte kvarters andre børn, var det reelt ham, der var marginaliseret i 1970'ernes Brooklyn. Det havde ikke noget med politik at gøre, sådan som hans hippieforældre troede. På barndommens gade i Dean Street handlede det om territorier og hierarkier. Og som områdets white boy var Leatham jaget vildt. Han blev overfaldet af de andre i skolegården og på vejen hjem. De stjal hans ting og drillede ham. Så lukkede han sig inde, begravede sig i læsning. Især i tegneserier og science fiction, der blev hans eget alternative univers til den brutale virkelighed i gaderne udenfor. Han blev voksen og ville være forfatter. Han ville væk fra Brooklyn og realisere sig selv. Som 19-årig flygtede Leatham så langt væk fra området, som han kunne inden for landets grænser. Men heller ikke i Californien passede han ind i landskabet. De forstod ikke hans brooklynske sarkasme, og han forstod ikke, hvorfor de tog den personligt. Efter 10 år opgav han projektet, pakkede sine ting og flyttede tilbage til Brooklyn. Man kunne nok tage drengen ud af Brooklyn, men ikke Brooklyn ud af drengen. Men da Leatham kom tilbage til Brooklyn, var området helt forandret. Hvor der før hang ludere og narkohajer foran slidte butiksfacader, lå nu tøjbutikker, caféer og fancy restauranter. Man kunne åbenbart godt tage Brooklyn ud af Brooklyn. Dog var noget stadig det samme. Selv i dag har omgangsformen ikke ændret sig. Den er stadig direkte og med en sarkastisk undertone. Leatham behøver ikke at forklare. Da vi forlader caféen og bevæger os ud i Brooklyns gader, får jeg selv at mærke, hvordan man her befinder sig i en konstant kommunikationens krydsild. En evig udveksling af morsomheder og høfligheder, løbende kommentarer og betragtninger fra gadens beboere, forretningernes ekspedienter, bilister, parkeringsbetjente. De ser forskellige ud. Nogle er store, andre er små, nogle er sorte, andre er lyse. Men den imødekommende åbenhed har de alle til fælles. Det er præcis det, der ifølge Leatham karakteriserer Brooklyn i forhold til Manhattan. Inde på Manhattan er New Yorkerne travle og meget afmålte, men i Brooklyn er man åbne over for hinanden. Med så mange forskellige kulturer koncentreret på et område. Leatham udpeger et arabisk, et italiensk og et puertoricansk område inden for en radius af bare 5 gader, bliver man simpelthen nødt til at være åben. Ellers ville hele systemet falde fra hinanden. The Brooklyn Inn er også stadig sig selv. Det er Brooklyns ældste bar og Leathams foretrukne. Den har ingen faste åbningstider. Stedet åbner bare, når der står nogen ved døren og trænger til en drink. Indenfor er der altid dunkelt. Selv på en solskinsdag som i dag, hvor lyset falder blødt gennem kronerne på træerne, der står langs gadens rækker af de karakteristiske brownstone-huse af brun New Jersey-sandsten fra 1840'erne. Der står en stor bardisk midt i lokalet. Den blev importeret fra Tyskland engang i 1870'erne, og der ser ikke ud til at være blevet støvet af i lokalet siden. Stedet har, ifølge Lethem, byens bedste jukebox og værste billardbord. På grund af barens særlige stemning har adskillige instruktører spurgt om lov til at filme det her. Men ejeren har hver gang nægtet dem adgang. Kun én gang gav han lov. Det var, da Paul Auster ville optage sin film Smoke her. Det er det smukkeste sted at se sneen falde i Brooklyn, siger Lethem og peger hen i hjørnet, hvor barens to vinduer mødes. For Lethem er Brooklyn verdens centrum. I hans forfatterskab er Brooklyn verdens centrum. Men for de fleste andre er Brooklyn bare noget, man kører igennem. I 100.000 vis kører de igennem. Langturschauffører med last fra oplandet, pendlere med parcelhus på Long Island og arbejde på Manhattan. Motorvejen, der fører dem lige ind i hjertet af Manhattan, hedder The Brooklyn Queens Expressway, The BQE. Vejen er et kapitel for sig i Brooklyns og New Yorks historie. Det er ikke et af de lykkelige kapitler. For da BQE-motorvejen begyndte at skære sig vej gennem området i 1950'erne, isolerede man samtidig et af Brooklyns mest vitale nabolag. Man savede simpelt hen Red Hook af, som man saver et lem fra kroppen, siger Lethem, da vi kommer til gangbroen, der fører over til Red Hook. Nedenunder på BQE-motorvejen glider en stadig strøm af biler. Det var Robert Moses, 1888-1981, der stod bag projektet. Århundredets mest indflydelsesrige byplanlægger med en vilje af stål og et hjerte af sten. A man with a plan. Han ville gøre New York til bilernes by. For i hans vision fungerede motorveje som hovedpulsårer, der pumpede liv ind i byens hjerte via trafikkens kredsløb. Moses gjorde ingenting halvt. Fra 1930'erne til 1950'erne opførte han over 600 km motorveje. Foruden 13 broer, der skulle holde kredsløbet i gang. Når man sammenligner Moses' bedrift med, hvad der siden er blevet bygget af motorveje i New York City, sølle 20 km, spørger man uvilkårligt sig selv, hvordan han dog gjorde det. Han brugte kødøksen. Sådan formulerede Moses selv metoden, da han stod over for et af sit livs største og siden mest udskældte projekter, The Cross Bronx Expressway. Som det fremgår af navnet, skulle den gå tværs gennem Bronx. Den skulle anlægges for at gøre det nemmere for folk i de rige forsteder nordpå at komme ind til Manhattan. At der i forvejen stod bebyggelse der, hvor Moses motorvej skulle ligge, så han ikke som et relevant problem. Han flyttede kilometervis af kloakker og vandforsyningsledninger, omdirigerede kilometervis af subway og togbaner. Og husene, ned med dem. 40.000 menneskers hjem jævnedes med jorden for at bane vej for trafikken. Det gjorde det nemmere for Moses, at områderne, hvor han byggede i Bronx og Brooklyn, hørte til byens fattigste. I hans øjne var de slumområder, som byen var bedst foruden. For beboerne, jødiske, puertoricanske og italienske immigranter, var de gamle og velfungerende arbejderkvarterer, som de havde boet i hele deres liv. Mere end en kvart million New Yorkere måtte forlade deres hjem, inden Moses var færdig med kødøksen. Han fandt ikke metoden beklagelig, bare nødvendig. Hvis ikke målet helliger midlet, hvad gør så? Spurgte han retorisk. Sådan kunne man jo også argumentere. I hvert fald, når dem, man argumenterede imod, var fattige immigranter uden uddannelse og uden en levende chance for at blive hørt. I 1960'erne kom turen til downtown Manhattan. Men her mødte Moses modstand. Han havde ellers to motorveje i tankerne, som skulle pløje op gennem Soho og Greenwich Village, der ifølge Moses udgjorde byens værste slum. Det var byens bohemkvarter. Her boede kunstnerne og de intellektuelle. Og de gik nu sammen imod Moses' plan, holdt demonstrationer og høringer og støttede lejlighedsvis sammen med politiet over den planlagte motorvej. De dannede komiteen Committee to Save West Village, hvis leder var en 45-årig arkitektuddannet mor til to børn, som boede på Hudson Street nummer 555. Hendes navn var Jane Jacobs, og hun skrev i 1961 bogen The Life and Death of American Cities, der er en af de mest indflydelsesrige bøger i New Yorks historie. Den ændrede ikke bare kursen for Moses motorveje i byen, men hele diskursen for moderne byplanlægning. Den ændrede folks syn på, hvordan en stor by skal se ud. Den ændrede New Yorkernes syn på New York. Moses motorveje tilførte ikke byen liv, lød Jacobs hovedkritik af hans projekt. Vejene havde tværtimod tappet den for energi, fordi de nabolag, de kørte igennem, nu lå i ruiner. Red Hook i Brooklyn er et af de mange eksempler. Før var stedet et livligt havneområde, fyldt med barer og restauranter langs havnefronten med panoramaudsigt til Manhattan. I dag står lagerbygningerne i Red Hook tomme hen, fabrikker og restauranter er lukket, og kranen ved kajen er ved at ruste op. Brooklyn Heights er det område i Brooklyn, der ligger nærmest Manhattan. Også mentalt set er det tættere på Manhattan end nogle af de andre områder, Lethem og jeg har gået igennem. Boardroom Hill, Cobble Hill, Carroll Gardens. Siden opførelsen af Brooklyn Bridge har kvarteret imiteret hovedøen og er blevet et mini-Manhattan, mener Lethem, der med sin cowboyjakke og støvler fra Dr. Martens tydeligvis ikke føler sig hjemme blandt områdets karrierer af fine herskabsboliger. Men et hus i Brooklyn Heights er ikke som de andre. Det er huset på Joralemon Street nummer 58. Det skiller sig ikke umiddelbart ud fra de andre elegante huse i gaden. Men går man tæt på, kan man se, at husets ruder er malet over med sort maling på indersiden, mens hoveddøren er boltet til. Terroristbule. Et af FBI's hemmelige afhøringssteder. Ingen af delene. Huset er nemlig slet ikke noget hus. I 1908 blev taget revet af og kælderen gravet ud for at give passage til det luftpres, der bygger sig op i subwayen på dens vej under East River. Bygningen er en luftskakt. På Brooklyn Promenade er der liv og glade dage og altid storslået udsigt til downtown Manhattan. Solen bager ned fra en skyfri himmel, og lyset reflekteres i East River og i sølvbygningerne på øen overfor. Overalt er der aktivitet. Grupper af skolebørn hænger ud ved rækværket. Små børn løber omkring og leger. Deres barnepiger sidder og snakker sammen på bænke, der vender ud mod vandet. På en af bænkene ligger desuden en mand og sover. Det virker ikke, som om han er generet af solen, varmen eller de larmende børn. Lethem går over og stiller sig skyggende foran solen, indtil manden, der viser sig at være en ven, åbner øjnene. Jonathan, siger han, hvad laver du her? Jeg kunne spørge dig om det samme, bemærker Lethem. Jeg skulle vist mødes med en kinesisk pige. I din drøm eller i virkeligheden? Hun havde en pistol. Hun ville skyde mig. Mens han taler, vikler manden først det ene ben, så det andet ud under bænkens armlæn. Han drejer langsomt sin høje krop op i vertikal stilling. Så var det nok bare en drøm. Lethem klapper betryggende sin ven på ryggen. Men nu er du vågen og kan lægge alt det bag dig. Lægge hvad bag mig? Manden rejser sig op og slår ud med armene. Min sårbarhed. Vil du have, at jeg skal lægge min sårbarhed bag mig? Han vender teatralsk hænderne ind mod brystet. Og blive hvad? Magtfuld? Manden viser sig at være Hampton Fancher. Han er skuespiller, men mest kendt som forfatter til filmmanuskriptet Blade Runner. Det er en film, Lethem har set mange gange. Men det er ikke den, han har set flest gange. Star Wars vinder. Den har han set 21 gange. Året er 1977, og Lethem er 13. Han har lige set Star Wars første gang, og han vil se den igen. Og igen, og igen. Han køber ikke billet hver gang, men bliver ofte siddende efter den første forestilling er slut, og dagens næste begynder. Det er et trick, hans hippie-mor har lært ham. Moren. Selvfølgelig har hun altid spillet en stor rolle i hans liv. Men efter en kræftdiagnose får hun hovedrollen. Det er en svulst i hjernen, og den reagerer hverken på stråler eller operationer. Den sommer, hvor Lethem klamrer sig til Star Wars som en druknende til en tømmerflåde, er hun blevet opereret forgæves for anden gang. Selve filmen er der ikke så meget ved. Faktisk keder han sig gudsjammerligt i biografsalen, mens de samme scener udspiller sig. Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Men det er jo heller ikke indholdet, han kommer for. Star Wars er blevet hans helle midt i krisen. Uden for biografsalen er hans verden ved at gå i tu. Men herinde er alting altid det samme. Han piner og plager moren i ugevis. Vil hun ikke nok tage med? Endelig giver hun sig. En eftermiddag går de sammen ind og ser filmen. Han sætter sig forventningsfuldt på sin yndlingsplads midt i salen. Hun sætter sig smilende ved siden af. Mens filmen spiller, sidder han med øjnene klistret til hendes ansigt for at aflæse det for reaktioner. Da den er slut, rejser hun sig og siger, at hun godt kan forstå, hvorfor han så godt kan lide den film. Men hun bliver ikke og ser den en gang til, sådan som han gør. Hun samler sine ting og tager toget hjem, mens han sidder tilbage og ser den næste forestilling alene. Er det en prøvescene på, hvordan hans liv uden hende skal udspille sig? Ensomt og med en neurotisk omgang med historier og sprog, der kan distrahere ham fra tabet af hende. Først var der læsningen, så var der skriverierne, nu er der forfatterskabet. Da fæstningen først var bygget op, kunne Lethem sidde trygt og nørde eksperimenterende med de litterære genre. I den første roman blandede han fantasyformen med krimien. Gone with Occasional Music fra 1994, mens han i den næste mixede apokalypsen med road movie-genren Amnesia Moon 1995. Den tredje roman er en sammenblanding af satire og science fiction, As She Climbed Across the Table 1997, mens den fjerde er en western, der udspiller sig i rummet, Girl in Landscape 1998. Men gennembruddet fik Lethem, da han efter sit ophold i Californien vendte tilbage til Brooklyn og beskrev barndomsmiljøet. Med romanerne Moderløse Brooklyn og Ensomhedens Fæstning gik hans forfatterskab fra kult til kanon i den amerikanske litteraturhistorie. Foran mig går Fancher og Lithum hen ad promenaden i den nedadgående eftermiddagssol. Da de når trappen for enden af esplanaden, tager Lithum den i 4-5 spring, mens Fancher stopper op. Et øjeblik, jeg skal lige have vejret, stønner han og stopper midt på trappen. Han ser op mod Lithum. Hvorfor har du egentlig så travlt? Du bevæger dig altid, som om du havde et rovdyr i hælene. Jeg er bare utålmodig, forsvarer Lithum sig. Jeg er også utålmodig, siger Fancher, mens han langsomt tager de næste trin. Men ikke med trapper. Med trapper har jeg tålmodighed.
Marianne Germer læste afsnittet Nørden fra Anne Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York, og det er Søren E. Jensen, der har produceret.